Den første gendarm. Novelle af Henrik Pontoppidan fra Skyer 1890. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. Januar 2014. Det var en stille sollys dag i forårets begyndelse, at den første gendarm holdt sit indtog i Lillelunde by. Budskabet om hans komme bragte sig en kørende humlepranger, der på sin vej fra købstaden havde set ham sidde inde i en krog, knap en halv mil fra landsbyen. Hans opsadlede hest havde stået bunden i rejsestallen, og i kælderstuen var der blevet sagt, at han agtede sig denne vej. Han kunne altså ventes, hvad øjeblik det skulle være. Denne efterretning kom nu ingenlunde helt uventet for de gode Lillelunder. Allerede for flere uger siden havde den stedlige politibetjent ladet ord falde om, at de snart kunne vente et par blåmænd her på egnen. På sin sædvanlige tvetydige måde havde han endnu anmodet dem om at tage rigtig godt imod dem. Og der havde fra den dag hersket en uro og spænding i hele byen. Som om der virkelig i hemmelighed forberedtes noget afgørende. End og børnene havde haft på fornemmelsen, at der var noget utrygt i luften. De gjorde så de eventyrligste forestillinger om, hvad disse bestandige omtalte gendarmer egentlig var for væsener, og hvad der ville ske, når de endelig ankom. De så dem for sig om natten i urolige drømme, som en slags trolddomsuhyre med rullende øjne og frygtelige hugtænder. Til hver gang de kom hjem fra deres lej om gadekæret med en tilsnavset trøje eller et forrevet skørt, opløftede de gamle bedstemødre bag spinderokkerne truende deres runkne fingre og sagde, ja, bid du blot til gendarmerne kommer, så vil de nok æde dig, dit utyske. Men de gamle bedstemødre var ikke selv meget klogere. De gik skælvende omkring og forputtede i smug deres egen dele under sengedyner og i hemmelige gemmer, som om fjenden virkelig var i landet og hvert øjeblik kunne ventes uden for byen. De talte om gendarmerne i samme tone som i gamle dage om tyskerne og engelskmændene og fordybede sig bestandigt i de gruopvækkende skildringer fra den forrige gang vi var i krig. Ja, om man turde tro den diplomatiske politibetjent, skulle selv herredsfoden, der var ny der på egnen, have været betænkelig ved det forestående sammentræf, og ved henvendelse til højere vedkommende, søgt at forhindre de nye ordenshåndhæveres ankomst. Til de krigeriske Lillelunder havde ikke lagt skjul på deres sindelag. Højligt havde de til sidst erklæret, at den første gendarm, der viste sig i deres by, skulle ikke komme helt skinnet igennem den. Man forstår da det røre, som fremkaldtes her, da humleprangeren indtraf med sit budskab. Skønt det var lige i middagsheden befolkedes i et nu bakken bag smedjen af den sværm af gamle støjdere, sladrende husmandskællinger med pattebørn eller strikkestrømper, der altid først kom på benene, når der var noget på færde. Men også inden fra gårdene kom folk hastigt ilende, og søgte op på digerne eller andre højtliggende punkter, hvorfra der var udsigt ned over dalen. På stenflisen foran sin butiksdør stod den lille fruentimeragtige købmand med en stor tafteskasket nedenom ørerne og gned under synlig beklemmelse sine hænder mod hinanden, som om han i stilhed bad Gud dog at afvende blodsudgydelser. På den anden side af gaden smækkede skolelæreren et vindue op, og spurgte, hvad der var på færde. Men i stedet for at svare, pegede købmanden blot hen imod gadekæret, hvor endnu en flok af mænd og kale stod sammenstimlet omkring humleprangerens vogn. Hævede derpå hænderne håbløst over hovedet og gik ind. Et par minutter efter blev det første hold af skolebørnene sluppet løs, og snart var hver høj og hvert gære i hele byen tæt besat med skarer af voksne og børn, der ubevægelige med hænderne skyggende over øjnene, stirrede ud imod nord. Det varede der heller ikke længe, før man langt borte på den hvide vej, der bugtede sig gennem dalstrøget, opdagede en lille støvsky, der nærmede sig. Over støvskyen viste sig først et mørkt nikkende hestehoved. Derpå en lyseblå skikkelse. Det var ham. Langsomt, skridt for skridt, med hånden krigerisk støttet på låret, og solen lynende fra de blanke knapper og våben, red han frem gennem det store fredelige landskab, hvor køer og får så op fra deres græs, målløse af forbavselse. En intetanende bondemand, der kom rullende med et møllelæs fra en sidevej, og pludselig så denne rytter foran sig, drejede i forfærdelse hest og vogn ud til vejkanten med et ryg, så han var på nippet til at vælte lige ned i grøften. Og længe efter blev han ved at stige tilbage med en mine, som var det fanden selv, han havde set skride sig forbi på hesteryg. I midlertid havde en del af byens kale samlet sig inde i en åben port ud mod gadekæret, hvor de havde indtaget en udfordrende holdning med kasketterne hængende ned over ørerne og lange tobakspiber i munden. Rundt om i de halvåbne stalddøre sås bøndernes brede skikkelser som en art reserve, der hvert øjeblik var parat til udrykning. Derimod havde købmanden ganske imod sædvane gjort sig helt usynlig. Ja, i hemmelighed havde han endnu stænget døren til sin butik, og bag et gardin lavede sig et lille kikhul, hvorfra han i sikkerhed kunne følge begivenhedernes gang. Endelig red gendarmen ind i byen. Urokkelig rolig, stolt og strunk som den, der ved, at han væsentligst har den opgave at vise sig, og den pligt at tage sig ud. Dette sidste gjorde han uomtvisteligt, som han der red frem mellem de fattige, stråtækte husrækker. Den himmelblå uniform sad som støbt omkring hans krop. Den raske kepi med den lange hvide nakkesnor, den blanke rytterpalask, knapperne og patrontasken. Alt skinnede og blinkede som silke og sølv i solen. Selv var han også en stolt skikkelse med store opadbøjede mustascher, hagefib og mørke svære bryn. Han havde halvlakerede ridestøvler op til knæene og korporalsnore på armene. Da han nåede gadekæret, red han et stykke ud i dette for at lade hesten drikke. Og her ved det spejlblanke vand og midt i solens fulde lys, virkede dobbeltbilledet af hest og rytter næsten som en skønhedsåbenbaring fra en højere verden. Alle måtte imod deres vilje erkende, at det var et smukt syn, der kastede glans over den hele by. To piger, der stod på et gær, puffede hinanden i siden med albuen, og den ene viskede forsigtigt, for at ingen af de omstående skulle høre det. Hør du, det er nu det samme. En flot kæl er lige godt, hva'? End over de krigsberedte kale i porten, og bønderne i stalddørene stod med måbende munde, og forglemte sig ganske i beundrende beskuen. Med himmelig misundelse betragtede de unge hvert blankt spænde, og hver skinnende knap på gehæng og uniform, mens bønderne fortrinsvis beundrede hesten. En slank, lysebrun vallak med et mørkladen spidst hoved, forben som et par piskeskafter, og et hårlag så fint og blankt, at jord og himmel spejlede sig i det. Da hesten var færdig med at drikke, klappede rytteren den på halsen med sin behandskede hånd, og drejede den derpå ind igen på vejen. Blandt kalene i porten blev der bevægelse. Nu måtte tidspunktet være belejligt for det kraftige ned med Estrup, hvormed man havde aftalt at indlede demonstrationen. Man så opmuntrende på hinanden og kastede lange blikke over til de andre flokke af byens mænd, der efterhånden havde samlet sig rundt om gadekæret. Men det var som om lysten til krig pludselig var kølnet. Ingen ville ret begynde. Der fik man øje på den store Lars Hedegaard, der i hele sin bredde og med sit mægtige ildrøde skæg havde stillet sig op foran sin lådør. Lige ved den vej, som gendarmen skulle passere. I det samme forstod alle, at hos Lars måtte det begynde. Tilfældigt standsede rytteren også ud for ham. Og så dødstille blev der i dette øjeblik rundt om gadekæret. Ja, over den hele by. At man overalt tydeligt hørte gendarmen spørge, om ikke dette var vejen til Bunkeby. Den strunke soldatermæssige hilsen, hvormed gendarmen ledsagede spørgsmålet, og den ganske uventede høflige tone, hvori det udtaltes, forvirrede den store bonde. Han blev glorød i hovedet, og havde åbenbart ondt ved at lade være med at gengælde gendarmens hilsen og besvare hans spørgsmål. Dog holdt han sig i stiv. Gendarmen, der hurtigt forstod meningen med hans tavshed, trak blot på skuldrene, gav derpå sin hest sporen og travede våbenklierne ud af byen. Da kalene i porten, der havde stået parat til at rykke frem ved det mindste vink, pludselig så rytteren fjerne sig, mens Lars Hedegaard slukøret trak sig tilbage til sin lå, opstod der stor forvirring. Og det hjalp just ikke, at en flok piger, der havde været underrettet om krigsplanerne, i det samme begyndte at fnise. Ja, til sidst lå himmelhøjt. En lille bleg fyr med en stor kokarde på kasketten, der hele tiden havde holdt sig allerbagerst i flokken, og herfra opflammede de andre ved vilde kampfakter, løftede endelig hånden og råbte: "Fremad, brødre!" Men i det samme forsvandt netop gendarmens snorebesatte kæbi under bakken. Der stod de stolte lille lunder. Hvad skulle de gøre? Kunne det nytte at sætte efter ham? Der hørtes med et frygteligt spektakel henne fra den samme kant, hvor gendarmen nys var forsvunden. Alle styrtede frem. Hvad var der sket? I det samme sås den blå uniform dukke op igen over bakken. Derpå den stejlende hest og en klinge, der blinkede i luften. Det var i første øjeblik ikke muligt at se, hvad der var på færde. Ti både hest og rytter var ganske indhyllet i opvirvlede støvmasser. Og omsider fik man dog øje på Christen Skrædders lille arie pudelbjeffert, der under rasende gøen dansede rundt omkring hestens forben og nappede den i kodeskægget. Rytteren kunne ikke nå den med sit værve, og havde øjensynlig også nok at gøre med at holde sig fast på ryggen af sit skræmte dyr, der blev ved at stejle og vige tilbage for den ophidsede køters bestandigt mere rasende forfølgelse. Fra alle sider begyndte man at strømme hen imod kamppladsen. Men i det samme snublede hesten over en sten. Den sank i knæ, og gendarmen lå midt i landevejsstøvet. Der rejste sig fra hele byen en øredøvende hånlatter. Men nogle af kvinderne blev blege. Til i faldet havde rytteren skrabet sin kind, så der kom blod. Alligevel havde han bevaret åndsnærværelse nok til ikke at slippe tøjlerne. I en fart var han derfor igen i sadlen, og i det han kastede et rasende blik tilbage over den jublende folkemasse, huggede han sporene i siden på sit dyr, og var i næste øjeblik atter ude af syne. Men i lille låne kunne man nu hovere. Takket være skrædderens mops havde man holdt sit løfte. Den første gendarm, der viste sig i byen, var ikke kommet helt skinnet igennem den. De lille lunde bønder brystede sig siden ikke lidet af denne bedrift. Hver gang de politiske lag kom sammen med meningsfæller fra andre sogne, klappede disse dem beundrende på skulderen, og bestandigt måtte de på ny fortælle om, hvad der var passeret. Ja, selv den listige politibetjent blinkede fortroligt til dem med øjnene og nikkede, som om han ville sige: "I gjorde jeg, sagde jeg godt, børn. Sådan skal de have det, de." Nok sagt. Her slutter den første gendarm af Henrik Pontoppidan, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2014.